Tak zdravíčko, po delší době vás vítám u našeho dalšího podcastu u hranatého stolu. Tentokrát tady máme poprvé Michaela, nemýlím se?
Ne, poprvé už tady byl několikrát.
Tentokrát tady máme po druhý Michaela, nebo po třetí. Prostě Michal tady většinou s náma není, nicméně jsem strašně rád, že ses tady dneska objevil. A samozřejmě Maty.
Čau.
Radovan, ten si bere dneska volno. Protože vlastně oba chlapi přišli prakticky ve stejnou chvíli s tématem, ale zase by se měli probrat AI. Každý na to máte trošku jiný pohled, nebo spíš každý jste měli jiný důvod, proč bychom se tomu tématu měli znovu pověnovat.
Protože... Ještě bychom měli nastavit mikrofony, ne?
To je pravda.
máme
špatný mikrofon. Já si říkám, máme tady, jak si nám zapomněli přijít stojánky, takže...
Takže
nahráváme na tohle, ale abyste si nemysleli, aby to mělo takovou tu atmosféru.
Štábní kulturu.
Přesně.
Ať to vypadá.
Podcastu, tak samozřejmě mikrofony máme. Jsem zvědavý, kdy to schodíme.
Maka.
To díky za připomenutí, Maty, jinak by nás neslyšeli. Lidi.
Přesně, co bychom dělali.
A vy, co posloucháte a nekoukáte na video, tak vůbec nechápete, o čem se teďka bavíme. Ale long story short, máme klopáky a ne obyčejný mikrofony pro ten díl podcastu. Děkujeme Matony za sponsoring.
Přesně tak.
Rockstarky, když teďka dneska jsem radši o vodě, protože ráno už bylo kafe a vrhnem se na tu AI. Je to bezesporu asi nejdiskutovanější téma, nebo spíš nejvíc zmiňovaný pojem posledního roku a podle mě nejenom ve světě technologií, ale jako vůbec.
Naznačuje to už jenom to, že vlastně mezi těma všema podcastama, co jsme udělali, je to vlastně asi po třetí, co se bavíme o umělé inteligenci, o žádném jiném tématu jsme se nebavili tolikrát.
A hlavně vždycky je to trošku z jiného směru. Teďka už dneska to bude téma, nazval bych ho Klady a zápory AI. Možná už jsme třeba trošku přesycení umělou inteligencí, ale uvidíme. Máme tady na to svý pohledy. Možná bych začal taky tím, chlapi, abyste řekli divákům, proč vás napadlo řešit to AI. Hoďte ten svůj pohled na úvod a pak se budeme prokousávat.
No tak než se Maty pustí do toho, co všechno viděl na Computexu, jak je tam strkal AI zepředu i dozadu, tak bych rád řekl, že přesto se zdá, že ty největší pokroky se dějí přímo před vašema očima, není to pravda, ty největší pokroky se dějí naprosto na pozadí, protože, jak jste si jistě všimli, hodnota NVIDIA roste raketově, protože NVIDIA je vlastně dneska jediná, která je schopná dodávat rychlé čipy na učení umělé inteligence pro ta datacentra, která vlastně vůbec nevidíte. A v tomto okamžiku se vlastně rozvíjí soutěž, kdy Microsoft chce udělat vlastní, Google chce udělat vlastní, OpenAI chce udělat vlastní, kde kdo chce udělat vlastní.
Google spíš všichni se snaží vyrovnat OpenAI.
NVIDIA. OpenAI má modely, ale nemá hardware. Nemá hardware prostě. Pak tady máme startupy, jako je třeba Cerebras, který dělají takzvané wafer size chipy. Když se tady bavíme o tom, kolik jader má který procesor, tak Cerebra se podařilo udělat opravdu celý wafer pokrytý procesory, když je více než milion. A dobrá nevýhoda je, že proto musíte postavit speciální datacentrum pro tohleto. A teď se nám rozjíždí i soutěž o to, že třeba firmy jako Qualcomm začínají vytvářet specializované čipy pro umělou inteligenci, které neslouží k učení, ale k tomu, aby ji spouštěli. Takže vlastně zatímco ty velké serverové farmy budou učit ty velké modely, tak právě tyhle ty čipy od Qualcommu slouží k tomu, aby se každá společnost vytvořila vlastní datacentrum, který bude jen spouštět umělou inteligenci, protože třeba nechtí sdílet svoje vlastní data. Takže se budou stavět speciální servery pro firmy. A to jsou věci, které teďka vznikají. A vznikají i další věci, například DARPA, což je americká agentura pro investice pro pokročilé technologie, začala valit veliké peníze do umělé inteligence. A teďka se zkoumají různé věci, jako fotonické procesory. Viděl jsem kvantové fotonické procesory, kde se používají naprosto šílené technologie. Nebo se vymýšlí naprosto radikální nové systémy, jako je takzvaný in-memory compute, což je věc, která je založena na tom, že vlastně ty modely, se kterými se dneska manipuluje, mají biliony parametrů a je vlastně nesmysl tahat z paměti do procesoru a zpátky. Takže místo toho se té paměti řekne, prostě paměti proveď na tomto poli tuto operaci a on to udělá sama.
Vymysleli procesor, ne?
V podstatě se opouští koncept klasického procesoru. Opět zase vracíme k těm rýsovacím prkrům, kde se hledají ty základní principy. A to je podle mě ta indikace té skutečné revoluce. Ne to, že tady máme produkty, nebo že tady máme kopilota, nebo že v současných procesorech se objeví malinkatá jednotka na práci s maticemi a všichni říkají neuroprocesingová jednotka. Ne, to nic není, to je jenom čajíček prostě. Ten moment, kdy za vám přijde konstruktor a řekne, přátelé, potřebujeme fotonický procesor nebo potřebujeme se vrátit jako k základním principům, jak vůbec fungují počítače a musíme to udělat jinak, tak víte, že se bavíme o revoluci. ale tohle to jsou ty věci, které zatím nevidíme, není to, co se prodává, je to něco, co přijde prostě v horizontu několika let. A osobně si myslím, že to, že se tady bavíme po třetí, nic neznamená. Já si myslím, že to bude daleko, daleko větší. Že
jsme, na začátku, 50, ano.
Jsme na začátku té věci, která se teprve rozjede a jednoho dne, tak možná za 2 roky budeme tady recenzovat nové vysavače, které budou konverzovat s vašimi zvířaty a budou hlásit jejich zdravotní stav a tak dále.
To je docela dobrý nápad.
To se podle mě jako skutečně jako stane poměrně rychle, ale my nevíme jak, protože řada z těch věcí se děje na pozadí. Hmm. Na pozadí se dějí obrovské obchody, kde se kupují gigantické množství těch procesů a samozřejmě se budou řešit další věci, které budeme dál diskutovat.
A zajímavé je, že ty jsi vlastně přišel s tím nápadem nebo spíš návrhem na to, aby jsme ten podcast udělali v tu chvíli, kdy Apple přišel se svojí Apple Intelligence, což vlastně dokazuje, že na to jdou, když úplně Apple všichni. Představí, tak už jako do toho jde all in. Tebe to napadlo proč?
Mě teďka, jak Michal o tom mluvil, mi dochází, že vlastně ty tady zastupuješ a mluvíš hlavně o té jakoby průmyslové revoluci toho AI, než to na mě to jako mělo dopad hlavně z toho consumer, že? Protože ten veletrh, Michal už to načtou, Computex, já jsem se těšil na nový hardware, na nový RGB věci, na nový funny, na nový grafiky a podobně. A vlastně to začalo za mě docela zklamáním, i přesto, že v té průmyslové stránce, v tom globálním měřítku to bude asi něco většího, tak vlastně celá ta 2hodinová přednáška, která začala, co je ten Computex, byla z NVIDIA čistě a jenom AI. Hmm. A už při té přednášce se dalo sledovat, jakým rostou akcie. Jo, jako to se reálně hejbalo v měřítku, jaký prostě NVIDIA za posledních x let neměla. Zrostlo to úplně jako neskutečným způsobem. A mě to jako trošku mrzelo. Říkal jsem si, OK, tak jako NVIDIA tady představuje nějaký AI věci, bude učit roboty, aby roboti učili roboty a tak dále. Zní to trošku jako Skynet, jako už nějakým způsobem.
Michale, hezký triko.
Matouš, a co hráči, budeme mít s čím hrát?
Prosím vás, ať mám RGB podsvícenou, já nevím co, rukavice, víš co?
Takže, ale vlastně ke konci jako hráčům řekli, jo, tak jako na vás myslíme taky, tak máte tam nějakýho chatbota, který už řeknete, že chcete nataktovat počítač, tak on to z vás udělá, což jako hezký, ale z těch 2 hodin to bylo jako procento pro lidi, jako jsem já, jako jsou naši diváci a tak dále, protože ti vlastně do toho, co se děje v pozadí, úplně nějakým způsobem neviděj. A říkal jsem si, OK, tak to je asi jediná záležitost, no a pak přišel AMDčko, pak přišel Intel, pak přišel Snapdragon, že jo, Qualcomm a všichni, jo, tak přestaneme svoje procesory AI pro notebooky, že jo, každý má nějaký TOPS jednotky, každý má nějaký výpočetní výkon na tu AI, všichni se teďka budou předhánět navzájem a pak jsem zjistil, že každý druhý stánek má vlastně ikonu AI a není to Adobe Illustrator, je to prostě fakt jako na umělou inteligenci. A bylo to tam úplně všude. Mě vlastně jako hrozně mrzelo, že z toho, že to je hardwareový veletrh, se stal softwareový veletrh a těch novinek po hardwareové stránce de facto bylo jako mnohem míň než po té umělé inteligenci. Ale pak mě začalo štvát i to, že vlastně je tam nějaká ta hranice, kdy se tomu jako umělá inteligence dá říkat. A je tam nějaká hranice, kdy někdo vymyslí nějaký software a jenom protože to lehce namapuje to, jak ty funguješ s počítačem a vytvoří ti to profil, tak je to nejenom chytrý.
Jo. Je to prostě keyword teďka.
Je to přesně. Vlastně jeden... je to marketing. Hrozné.
Mám to tady
je to
napsaný, že to je jeden ze záporů v tom smyslu, že se tenhle ten termín nadužívá.
Jo,
a mnohdy i na místech, kde to není třeba. Že to je trošku zavádějící. No. Někdy.
Jako vysvětlil mi rozdíl mezi Copilotem a Google Asistentem a proč Google Asistent byl prostě asistent a Copilot je nejenom AI. Jo, jako what's the difference? To je ten rozdíl. Jako oba dva ti prostě pomáhají na základě nějakého hlasového inputu a vyhledávají ti nějaké výsledky. Jako Siri je taky hlasový asistent a bude znít teďka AI, že Apple představil na tom svém keynoteu to, že jako hodlají hodně překopat Siri, ale někdo tomu AI říká, někdo tomu neříká, co je ta hranice.
Tady je strašně důležité říct jednu věc. Tady neustále tady budeme poslouchat o neuroprocesových jednotkách a tak dále. Prosím vás, ten hardware, který je momentálně integrovaný v této generaci procesorů, která přichází, je podstatně jednodušší, než se zdá. Je to vlastně matematický akcelerátor, je to akcelerátor pro výpočty s maticemi.
Matice nemá matika, ne?
Nikdo rád, samozřejmě, ale protože lidstvo je jaksi alergické na pojmy jako matice, tenzory, vektory, ale má rádo AI, tak se mluví o AI a ne o tomhletom. V podstatě jsou to jenom jednotky, které mě efektivně počítat s velkými vektory nebo maticemi, s tím, že speciálně pro AI je tam v zásadě velmi málo funkcí. Jedna z nich je takzvané počítání s řídkými maticemi. To je právě ty modely umělé inteligence, mají tu speciální vlastnost, že většina jejich datových struktur jsou většinou samé nuly. Prostě a občas je mezi tím nějaká hodnota. tak aby se s tím dalo počítat efektivně, tak se používají takzvané komprimované matice, kde se v podstatě takby zazipuje ta hodnota do nějakého menšího balíčku a ten koprocesor umí počítat s tímhletím a to je jejich jediná funkce. Jinak jde o velice generické procesory, které umí dělat práci s obrazem, práci s audiem a vy vlastně můžete mít spoustu aplikací, které využívají ten neuroprocesor zcela neuroprocesorovým způsobem, jenom tím, že tam dělají věci, jako je klasické filtrování obrazu, prostě nějaké efekty a tak dále. Takže to, že budete sledovat spokojeně na svém novém AI PC, jak vám neuroprocesor jde, ještě neznamená, že dělá cokoliv společného s inteligencí. To pouze znamená, že využíváte tu výpočetní jednotku a děláte si třeba nějaké efekty na řeči, což opravdu s inteligencí nemá nic společného. Já si myslím, že velká část toho, co teďka uvidíme, se bude týkat hlavně toho využívání té jednotky, což je samo o sobě dobře a to slovo se skutečně nadužívá, je pro případ, kdy se nadužívat neměl.
Jasný.
Je to čistě jako marketingový tah pro mě, jako že lidi to mají zafixovaný v hlavě, jako že to je něco novýho, že to je nějaká budoucnost a jakmile ta věc to AI nemá, je to jako 5Gčko. Je to úplně jako 5Gčko, teď mi to došlo, jako když ten telefon nemá 5G, i přestože v Česku prostě není plně podporovaný 5Gčko, je to lepší LTEčko, tak jako kupte si telefon s 5G, protože jsi future proof, máš ten tu nejlepší technologii a jsi jinak nic, když ho nemáš v tuhle tu chvíli.
On třeba u toho 5Gčka je hezké to, že ho zneužívají i lidi, kteří netuší o technologiích vůbec nic, což jsou takový ty odpůrci technologií, 5G je pro ně smrt, je to jednoduché, je to smrt prostě, přátelé.
A teďka jsem byl v T-Mobile a shoutout to T-Mobile. A byla tam starší paní, vybírala si telefon a jeden z hlavních požadavků byl, a bude mít to 5Gčko? A já jsem úplně chuce jako zapojit, říct,
a víte vůbec, co to je?
Ale jako? Řekl jsem, to nebudu tady jako bojovat s předem prohranou bitvu, ale je to docela zajímavý příměr. Na druhou stranu, já se vás chci zeptat, jak vy dneska AI používáte, a to z toho důvodu, že kde jsem vlastně poprvé viděl tady tuhletu zkratku, když teda nepočítám Terminátory a podobný, tak v telefonech, ve foťácích to už nějaký ten rok je. Máš tam nahoře vždycky AI funkci, což znamenalo v překladu nasaturuju ti fotku, víš co?
Jo, udělám ti hezký filtřík. Jako v tu
a dneska, když to tak vezmu, jak máme tu generativní inteligenci, tak dneska už to v telefonu já používám třeba neříkám na denní bázi, ale pravidelně, že si třeba vyzmizíkuju gumou lidi nebo něco takový, aby ta fotka byla hezčí. Takže jak to používáte vy dneska AI, jestli vůbec na každodenní bázi?
Je to vlastně jediný důvod, proč bych se chtěl asi zpátky vrátit do školy, abych si vyzkoušel, kolik bych toho...
Ta kalkulačka teďka?
Přesně, kolik bych to jako používal v reálném nějakém užití v té škole, protože studenti teďka jako jedou přes kopírák a už jsou i tooly, které ti odhalí, jestli je to jako AI detectable, jestli když pošleš AI vygenerovaný text, jestli když použiju nějaký tool.
A víš podle čeho, kámo?
Podle čeho?
Třeba USU, já nevím, jestli jsi to četl, ale ChatGPT se učilo z nějakých, jako kolikrát mnohdy odborných textů a mi používalo slovní zásobu, která prostě pro toho studenta byla nespecifická. Bylo tam slovíčko DELF, který prostě nikdy nepoužiješ, víš co? Ani nevím, co znamená. Už jsem se koukal do češtiny, co znamená. A všichni to v té essay mají vždycky napálený. Takže
ale je dobrý, že vzniká vlastně jako tool, který ti řekne, OK, tak teďka zníš jako hodně jako AI a teď je tam jako humanize a udělá to víc jako lidsky, že jo, ještě jakoby, aby ten profesor na to nepřišel. Mě by asi jako bavilo to takhle jako zkoumat.
Já už vidím tu dnešní generaci záškoláků, jak se kouká na tu novou generaci a říká, to za našich mladých let jsme si ty taháky psali sami.
Jako jo, no.
Byli jsme poctiví, ne jako vy.
Táta chodil přes Sibiř, já jsem se tak zeptal AI, jaká je nejsnažší vzdálenost mezi Sibiří, jako abych to prošel inteligentně. Ale z reálného užití mě trošku mrzí, že na tom Tajvanu ta angličtina je jako hodně v pohodě, protože jsem měl stáhnutý ten ChatGPT, se kterým se dá mluvit a byl jsem připravený, že mi to do té mandarinské čínštiny něco přeloží a tak dále, nebylo to ve finále potřeba. Ale rád bych to vyzkoušel někde v zahraničí s někým reálně komunikovat, protože když máš dost silný internet, tak si myslím, že s tím telefonem zvládneš úplně všechno. Reálný užití, Adobe má úplně excelentní nástroj na hlas. Jo, jako jakmile se pokazí nějaká zvuková stopa, tak stačí, aby ten člověk byl minimálně slyšet v pozadí. Vytáhne ho to, vyčistí ho to, zvuky z telefonu a tak dále. Reálně lidi nepotřebují kvalitní mikrofon už tolik. Stačí ten z telefonu a nebo to zní prostě jak studiovka. To je jako super. Ale překvapilo mě, jako...
Říct, že tyhle ty mikrofony tady máme teďka zbytečně.
Asi jo.
Si děláš mě srandu.
Asi jo, škoda, no. Ale počkej, myslím, ještě, že jsi přizvaný, počkej.
Když jsi mluvil o tom Photoshopu, tak mě ještě napadlo pro tam nejgenerativní zase doplňování. Zase je to samé jako u toho telefonu.
Ale s tím jsem se pořád nedokázal jako ne? Tak jako pracovat, protože on je takový jako hodně doslovný a nechápe tolik ten kontext pozadí v určitých oblastech a tak dále. To mi jako zatím mi to úplně nevyhovuje. No pak mě překvapuje, jak málo AI jsem asi zatím použil, když nepočítám jenom tu vlastnost. Že to taky.
Máš, jo, tam jako
to je
hodně.
Tím, že nestříháme poslední rok.
A co ty, Michale, jaký každodenní použití?
Pro mě absolutní killer feature překlad. Já jsem používal překlad z jazyků, jako je třeba švédština, když za pandemie, když mě zajímalo, co se děje ve Švédsku, kde se u nás nepsal, tak jsem se to nechal překládat samozřejmě. Ale dneska vlastně už bude možný si skopilo ten překlad lokálně filmy. Takže já mám nějakou kolekci strašně starých hororů z Indonésie, z Kambodži a z takhle obskurních
zemí.
K čemuž nejsou ani titulky. Tomu prostě nejsou žádné titulky. A ta věc dokáže odposlechnout to, čeho se tam baví a přeložit to. Takže já se těším, že to konečně po letech zjistím, o čem ty filmy jsou.
A zkoušel jsi to aspoň? Nebo?
Zatím jsem to ještě neskoušel a chystám se na to. Hmm.
Viděl jsem ho 8x a pořád nevím, o čem je.
8x jsem teda neviděl, protože jako, když tam máš prostě nějaký indický nářečí, kde se tam jako 20 minut o něčem baví, tak tě to jako úplně nebaví, že jo, prostě, ale rád bys viděl, o čem to vlastně.
Jsem pamatu, že za dob počátku YouTube a vůbec, když jsem měl první počítač a stahoval si různý kodeky a tak podobně, tak byl ten BS player, ten modrej, jestli na něj diváci pamatujete, hoďte tam like. A možná si vzpomínáte na to, že tenhle ten přehrávač byl schopný stáhnout titulky z webu a napárovat je na ten film, což bylo strašný zjednodušení a člověk si říkal, to sakra, to už nemůže být jednodušší, no a pak je tady tohle, o čem mluví zrovna Michal. A vlastně je to i takový to využití té AI, ne na té povrchní úrovni, že teď, když si vezmeš přesně jako generativní doplňování fotek, tak to třeba oceníme my, ale naše babičky, prababičky a podobně, tím je to docela jedno. Ale třeba ty titulky, to už je třeba vychytávka. kterou jako dokáže využít úplně každý.
Mm-hmm. Ale hlavně nám to taky dovolí takové věci, jako třeba překlad z angličtiny do angličtiny, protože jste poslouchali takovou tu low class oi English prostě. Tak i Pyro Seneca se přiznala k tomu, že nerozumí některým videům, jako ve svých rodných skřecích prostě. A tak já doufám, že nám umělá inteligence pomůže dekodovat jako prostě tento jazyk jako východního kmene.
A IT Crowd si moc koupí 2 kopie Harry Pottera a to porovnává překlady, víš co. Proč to dělá, víš co. Takže teďka by to AI dokázala. Máme tady teda, byl ten zápor nad užívání termínu, klad bylo nějaký zjednodušování práce a že se to objevuje teda i ve více oborech, čím dál tím více. Slyšel jsi třeba o nějakým bizárním využití, který tě vystřelilo z ponožek?
Bizárně využití, já bych neřekl bizárně využití. Já jsem slyšel o tom, že měli úspěchy v tom, že by početním modelováním objevili nový antibiotika.
To je super.
Což je super. Což znamená, že jako nebudeme muset bát po zbytcích amazonského pralesa, ale budeme jako moc jako ty věci syntetizovat rovnou. A já hlavně teda doufám, že to budeme nakonec moct použít k biologii a pomoc zachránit a obnovit ty druhy, které se nám podařilo vybít. Pomocí jako výpočetních prostředků, že najdeme nějakým způsobem nějakou cestu vpřed. Prostě to bylo úplně super.
No nejenom ta biologie a medicína a podobně, já doufám jako obecně ve vyšší využití, jako ve vědě obecně, to je jako vesmír, to je nějakým způsobem energetika, to je robotika a tak dál, že vlastně ta AI je velice schopná v tom vzít kvanta hromady dat a vytvářet různý scénáře, zkoušet, jak to bude fungovat a nacházet ty cestičky, které by mezi tím dělala jako spousta desítka lidí, x desítek let a takhle jako to hodíš, necháš to přechroupat a oni to vyplivne nějaký možnosti, že jo. Číňani se pokoušejí o jadernou fúzi velice úspěšně, jako do toho se snažíme dobít vesmír, do toho teďka třeba prodloužil jeden čínský vědec, prodloužil kočkám život na dvojnásob pomocí jedné vakcíny.
Tím, že je nesměd, víš.
Představ si, co by to mohlo udělat u nás, jako nějaký modely na léčení rakoviny a podobné věci. Tam si myslím, jako, že by to využití mělo směřovat a ne k tomu, jestli se s tebou počítač baví líp nebo ne, víš co.
Což směřovat bude, jak Michal vlastně na začátku naznačoval. A chtěl bych se pobavit o tom, že aby tady tohleto všechno AI dokázala, tak musí být hezky naučená. A my se poslední dobou setkáváme docela jako s nedotaženýma asistentama, což by byl jako takový další neduch téhletý doby. Už tím, že každý závodí o tom mít to nejlepší, tak jasný, čet OpenAI mají hezky naučený model. Překvapilo nás, jsme se před začátkem tohle podcastu připravovali, že ChatGPT-4 se učil 10 měsíců?
100 dní, říkají, něco přes 3 měsíce, ale jako OpenAI není úplně open v tom smyslu, aby říkali jako konkrétně přesně ty čísla.
A třeba ve srovnání Gemini, to se učilo zmín dát a ještě kratší dobu, ne?
No. Mě zaujalo to, že vlastně asi největší průlomový pokrok byl ten, kdy se pomocí jedné umělé inteligence naučila ta druhá za 1000 jednotý ceny. Jenomže bohužel to má ten nedostatek, že když vám jako, když naučíte 5letého, aby vám potom učil 3letého, tak ta úroveň degraduje těch informací. A ta degradace je bohužel problematická. Já jsem třeba dlouhou dobu nechápal, proč mi Midjourney není schopná vygenerovat realisticky vypadající letadlo. Hmm. Prostě lidi to umí, ale letadla ne, vždycky dopadnou tak nějak divně. A teprve potom jsem uviděl, že vlastně, když vlastně fotíte letadlo v letu, tak kvůli tomu rolling shutteru se občas způsobuje, že ta vrtule, kterou to fotí, je zdeformovaná.
Jo.
A v tu chvíli mi došlo, že zjevně ten systém se učil z těch obrázků zdeformovaných vrtulí, takže neví, jak vypadá vrtule, když se netočí. Což je velký problém. Protože co to naučíte, to ta věc bude umět.
A si domýšlí, vymýšlí, anebo jede úplně to, co jí řekneš.
Co máš v datech, to se naučíš. Že? A proto je důležité to supervidované učení, aby to někdo filtroval, což je strašně složitý, protože to učíš jako na desítkách terabajtů dat. A potřebuješ tam někdo, aby ti někdo vyklasifikoval, co je za problém. Teď se k tomu samozřejmě přidali umělci, kterým se to nelíbí, že? Tak jim nakřivenuli nástroje pro poisoning, prostě proto, aby změnili to jejich dílo tak, aby do nich zanesli neviditelné prvky, aby jim to jako by to špatně otagovaný, aby se to nedalo použít, takže oni to budou ještě schválně sabotovat a o to jako bude horší, děkujeme pěkně prostě.
To je ono.
Ta věc tady objevila jako první a samozřejmě jsou tam rizika s tím, že si, ty si můžeš ten model vzít a učit si ho sám, jak chceš a můžeš z něj udělat takovou potvoru, jakou chceš. Když se bavíme o etickém učení, tak se bavíme o většinou o velkých firmách, kde to nějak dodržují, ale v zásadě tobě nic nebrání vzít umělou inteligenci a naučit na jakoukoliv svinárnu, kterou chceš. To je to samé jako s lidma, že jo? Prostě když budeš děti učit, že Hitler je super, prostě.
Teď jsem to chtěl říct, že můžeš vypěstovat svýho umělýho Hitlera.
Tak si můžeš vypěstovat takovouhle potvoru prostě. A problém je v tom, že my nevíme, kdo tohle to dělá v malém nebo v domácím prostředí. My to nevíme. A je vysoce pravděpodobně, že to někdo dělá. Takže my se vlastně dostáváme do situace, kdy se začíná vytvářet legislativy, co můžeš použít, co nemůžeš použít.
A nikdo neví, tam, co vlastně.
No, zatím je to takový, jako že pořád hádáme, no.
Ta podstatná message je to, že ty data v tom prostě, to je hlavně jako i na vás, že to chcete používat, chcete s tím něco vytvářet, chcete používat ty podklady a tak dále. Ta message je to, že pořád to učí lidi, pořád tomu vytváří nějakou databázi a žijeme ve světě, kdy se prostě 100% lidí nikdy neshodne, což znamená, že budeme mít sabotéry. A jde o to, aby i když si něco vytvoříte, i když budete mít nějaký podklady, tak si je ověřujte, protože ne vždycky to musí být pravda. A pak prostě tvrdě narazíte, jenom protože jste slepě věřili tomu, že AI to udělá 100% správně. Neudělá.
To se stalo mnohokrát, asi jako nejzábavnější příklad byl v Austrálii, kdy nějací výzkumníci z Australské univerzity použili umělou inteligenci na vytvoření žaloby vůči velkým konzultačním firmám. A tam AIčko, protože prostě nebyl schopný zjistit, kdy halucinuje, jak říká pravdu, obvinilo dvě společnosti ze věcí, které se nestaly a u další dvou tvrdili jiné věci. A to byl gigantický průšvih a ve mně to jenom vytvořilo dojem, že zřejmě ty akademici si to nepřečetli, neověřovali si to ani si neřekli žádnému studentovi, aby to potom zkontroloval. V každém případě, pokud používáte AIčko tím způsobem, musíte ty věci kontrolovat, ale jsou faktický, protože on se učí z nějakých dat. Pokud se situace změní a on toho datech nemá, tak to tam prostě za prvé nebude. Za druhé AIčko fabuluje. Ono je něco jako talentovaný student, který má díru, tak si to prostě vyplní nejlepší možnou aproximací. Ono odhaduje, co by tam mělo
být. Říct vody u maturity, to je klasika, že jo?
Je to přesně takhle. A vy musíte mít nějakou zpětnou vazu, abyste prostě věděli, že to tam patří nebo nepatří, to je extrémně důležitý. Jsou situace, kde mě AIčko přijde fantastický. Například jsem si nechal vykládat různý koncepty výukový a v mnoha případech je lepší než učitel. Takže jsem třeba udělal experiment, kdy jsem nechal vysvětlit koncept limity, matematický koncept limity pro někoho na prvním stupni základní školy. A ta věc mi to vysvětlila tak, že to je prostě pochopitelný pro na prvním stupni. A pak jsem řekl, a teďka mi to napiš jako pohádku.
To je skvělý.
AIčko mi vygenerovalo pohádku. O tom, že král má kouzelnou zahradu a každý, kdo šáhne o kytky, tak se okamžitě zavřou. A když se k ním jako blíží, tak se otevírají. Ale jakmile se zatknete, tak všichni zavřou. A nevěděl, jak to má udělat, aby zahrada rozkvetla. Tak přišla jedna chytrá holčička, ta zjistila, že čím pomalej se blíží těm kytkám, tak se víc otvírá. A když se tím bude neustále přibližovat, ale nikdy se jich nedotkne, tak zahrada bude kvíst. A tohle je koncept limity.
A tohle vymyslela AI.
Tohle to odvyprávila AI.
Maminka mi vždycky všechno vysvětlila tak, abych to pochopil.
A já chci říct, že jsem přesvědčený, že polovina učitelů by nedokázala takovou věc udělat.
Ne, protože to ani vlastně takhle dobře ani nechápou.
Ano, jo. A to je ten základní problém, že v řadě případů, když jako někdo tápe v té své znalosti, nemá tu fundamentální znalost, tak to není schopen převyprávět.
Jo, jo.
Naopak, že když mi za něj dobrýho učitele někde na vejšce, tak ten běžně dělal to, že když zjistil, že si nejste jistý, tak vám to nechal převyprávět ještě jinak a ještě jinak a ještě jinak, aby jeden se vás dostal. Protože když vy to znáte, tak to jste schopný převyprávět. A toto AIčko zvládlo naprosto perfektně a já jsem ten takhle koukal. To bylo super.
A za to jsem strašně rád, že konečně
díky tomu existuje. Vy vlastně můžete dneska udělat to, že když nerozumíte nějakému tématu středoškolskému nebo vysokoškolskému, můžete se zeptat GPT-4. Když tomu nerozumíte, řeknete, přeformuluj mi to, vysvětli mi to, vrať se k tomu, rozeber tohleto, řekni mi jiný příklad.
Prostě. Hlavně vysvětli mi to jako úplnýmu blbcovi a prostě já ti to vysvětlím.
To je asi věc, na kterou bych to používal spíš, protože já jsem fakt jako během těch let měl učitele, kteří jako měli svůj nějaký způsob a bylo jim úplně jedno, že půlka třídy to nechápe, protože to měli prostě nějak zvládnutý v té hlavě. A já to si nedokázal pochopit, tohle to je super. Tohle je
takže bych řekl, spíš než abyste zneužívali AIčko k psaní domácích prací, tak když něčemu nerozumíte, tak se toho zeptejte
to
a znova a znova a znova, můžete se na to ptát milionkrát a ta věc vám to milionkrát odpoví. Jo. Na rozdíl učitel, který by vás utratil jatační pistolí po pátém neúspěšném pokusu prostě. AIčko tu trpělivost nestratí a bude hledat neustále další a další příměry. A ty výsledky jsou často zajímavý, že jo? Konec konců my jsme dělali minulý rok ten experiment.
To je pravda.
Kdy jsem psal pohádky proti umělé inteligenci a to, co ta věc vytvořila, nebylo špatný.
Co by mě zajímalo teďka o rok později to vyzkoušet? Jestli bychom jsme třeba rozbili zase nějakýma těma hardcore slovama nebo ne?
Určitě, určitě bychom to rozbili. Tady Petr se musí pochlubit tím, že se mu podařilo zahrát kombinaci klíčových
slov,
která způsobily paniku umělé inteligence a odmítla pracovat. Prostě, ale
já bych chtěl zase tolik šancí v tomu nedával, protože učící proces je jako neskutečně rychlý. Typický, ty jsi říkal, že Will Smith udělal reakci na to, že AI se učí z jeho žraní špaget a podobně, tak ta první variace toho videa bylo jako nepochopitelná patlanice.
Stejně když roký kameny, že jo? Roký kameny, jak to úplně stejný vlastně taky ten zvláštní.
Ale zrovna jako nedávno to bylo schopný vygenerovat už video, kde bych jako reálně řekl, OK, tak to je Will Smith, co jí nudle a teďka opět nějaký čínský rival, který dělá nějakou svou umělou inteligenci, tak udělali asijského týpka, co jí nudle. A já měl jediný frame, kdy jsem poznal, že to je špatně, že ta nudle se hejbla divně a změnila tvar. Jak to bylo jako naprosto perfektní. Stejně tak, kdy se stalo na to využití, jako kdybychom to chtěli použít a kdybychom to měli používat. U toho střihu teďka vím, že vznikají, máš generativní obrázky, ale vznikají i generativní videa.
Jo, jo.
A ty ilustrační záběry 10-15 sekund, ukaž mi dva lidi, co jdou uprostřed Tokia v deštivý noci, jsou už pomalu jako nerozeznání k té realitě. Učí se to strašně rychle.
Mimochodem, ono se to často souvisí vlastně s poptávkou. A jedna z věcí, která mě zaujala, když jsem se hrál z Midjourney, je to, kolik lidí žádá o obrázky jídla. A potom mi teprve došlo, že to jsou právě ty Asiati, kteří se vytváří menu pro svoje bistra. Díky tomu to umí tak strašně dobře ty fotky.
M35 není skutečný.
Takže jsem prostě řekl ty věci, ať mi udělá pečený kuře s bramborem. A to mi udělalo tak nádhernou fotku. Tak luxusní, že jsem úplně slintal. Prostě to bylo se všema odleskama, bylo to na krásném stole, rozumíš, ty brambory, že to tak jako rozhozený, takovou barokně prostě, posypaný prostě bylinkama. A říkám OK prostě.
Amen. Spíš se dostáváme do situace, kdy jako už pomalu nevíš, na co bys to ještě jako mohl využít, vždycky přijde nějaký nový nápad. Jako. Tyhle ty věci jsou jako hrozně hezký, ale jak jsme říkali, tak ta AI není všemocná, není 100% perfektní a tak dál. Zajímá mě, jestli v tom světě se to používá i krapet negativně. No. Zajímá mě, jestli jste se jako nachytali někdy. Jestli už sám stále jste viděli obrázek a řekli si, OK, týpek prostě, já nevím, Nicolas Cage, tamhle prostě šáhl na 15-letou holku, tak to není dobrý, to jako podělal. A pak jste zjistili, že to byl fake, že to byl deepfake. Že
jako
to bylo
třeba na tyhle ty zprávy jsem se zatím nenachytal. Spíš jako by viděl, když to bude zprávy, ve špatných rukách a třeba bude už to napjatější ve světě než teď a přijde nějaká zpráva, která může být klidně rozbuškou. Jo. To je docela blbý, ale nachytal jsem se na obrázky. Já vím, že hodně na Instagramu jsou i ty AI holky a nejslavnější je nějaká ta růžovovlasa.
Která neexistuje.
Neexistuje. A koukal jsem se na ten profil a v mnoha ohledech, jako v mnoha případech to fakt vypadá jak ona. Vlastně tam vždycky určující je ne ten člověk, ale spíš to generický pozadí.
Jo,
vždycky generický pozadí je prostě úplně, kámo, že někde za ní prostě nevím, kolosem, úplně z nějakého jako blbýho důvodu, ale jinak na tyhle ty fotky To je, kolikrát to, vlastně to tam musí být i uvedený, že to je jo, AI.
Mělo by to být takhle označený, no. Protože to
povídat, Samsung, ten, to... Samsung ten watermark má, jako můžeš ho vypnout, ale v základu je zapnutý, když něco vygeneruješ telefonem, tak je to udělaný, předělaný by AI. No,
těchto těch věcí je spousta, bohužel prostě nástupy AI znamená, že se začíná prolamovat naše přirozená bariéra a to, že česky nikdo neumí ve světě. Tak začínají vznikat i fejkové videa určený pro nás, jako například prezident Pavel, který doporučoval českému národu, ať někam investuje prostě do něčeho. Fakt, prostě to bylo prostě video s ním. A nejhorší je na tom to, že ty videa běžně probublávají do těch reklamních systémů a jsou tam jako celý měsíce. Stejně tak, jak nás chránilo to, že česky nikdo neuměl, tak zjevně prostě někdo v těch reklamních systémech nerozumí, co ty videa vlastně říkají a tudíž neví, že jsou fake.
Jasný, jo.
Což je jako gigantický problém. No,
nachytal jsi na... někdy?
Pokud vím, tak ne. Říkám, pokud vím. Tak pokud vlastně, ano, tak jsem si toho nevšiml. Ale je vysoce pravděpodobně, že takové věci budou objevovat.
Já se nejvíc bojím toho právě, až přijde nějaká politická situace, opět teďka budou za chvilku volby, že a podobně. U nás jsou lidi, zase omlouvám, nemluvím třeba konkrétně k tobě, Jozívku nebo něco takového, ale u nás jsou lidi hloupí a nechají se snadno ovlivnit.
Že všude.
Tenhle ten chce migranty, toho nebudu volit. Že? Klasická prostě jako fráze je přesto, že nevíš základu jako politickou sílu, to, co on může udělat, neudělat a tak dále, se necháš ovlivnit. A tady, když do toho přijde právě to AI, udělal tamhleto, udělal tohleto, podělal tohleto, tady jsou důkazy, tak ty lidi se nechají hrozně snadno ovlivnit. Stejně tak z nějakého globálního měřítka, teďka bude podle mě hrozně jako jednoduchý vyvolat paniku, že na nás letí třeba nějaká raketa, nafejkovat video, že jo. Takže se poběží schovat do metra.
Ono na Havaji jim stačilo, že jim selhal ten informační systém, že jo, že někdo omylem jako aktivoval,
to
jako
business not a
warning a to bylo jako šílenější. No, pointa je v tom, že když mluvíme o politickém zneužití, tak je jistý, že k tomu dojde. Je jistý, protože v politice existoucí odvětví, které se zabývají tím, jak načasovat svůj antikampaň, tak aby byla co nejúčinnější. Pokaždé každých volbách na to narazíte a buďte si jistý, že ty lidi, jakmile přijdou na to, co jim to dá za prostředky, budou používat nejenom časování, ale i ty zdroje a pustí se do toho. Protože když jim to vyjde, tak je jedno, že to byla lež prostě. Už se ta věc stala prostě. A je jistý, že to stane. Takže se na to musíme připravit, že to bude.
To možná Trump versus Biden budou nějaký zajímavosti.
Jde o to, jak hrozně to silný, už jen když je to napsaný, teď když to budeš mít 2-3 obrázky, teď to podloužej, tak to bude mnohem větší sílu, než to mělo do teďka.
Na druhou stranu, my jsme teďka už tak zvyklí na všechno, na tom internetu, že...
Pokud to vlastně, ale spousta lidí ne. A
pokud to ke mně nepřijde z nějakého oficiálního zdroje, tak tomu stejně nevěřím. Stejně tak by mě se vylekalo, kdyby mi na telefon přišla zpráva, hele, letí na nás raketa a píplo by to všem kolem mě, tak už se fakt leknu.
Jo, přesně.
Ale to, že bych viděl někde video, tak jasný říkáš, že jsme na to, nebo že spíš starší to třeba obalamutí víc, ale... Tady tyhle ty věci, že bych viděl nějakou novinku, že ježíš.
Ale já mám příklad za všechny a to na sociálních sítích, na TikToku, to na mě vypadává jako několikrát týdně. Ideálně v případě nějakého známého late night show, třeba Jimmy Fallon nebo nějaký takovýhle osobnosti, sedí za tím svým stolem a mají tam třeba Mistra Beasta, Elona Muska a podobně a řekne, a dneska tady máme slavný youtubera Mistra a mluví úplně přirozeně. Mistra Beasta přišel s novým modelem, jak lidi můžou lehce zbohatnout, stačí, když uděláte tohle a tohle a on, jo, je to neskutečně jednoduchý, když uděláš tohle a tohle, tak dostaneš $10,000, každý chce dneska zbohatnout, že jo. A zní to naprosto přirozeně, máš u toho link, lidi kliknou, nechají se vyskymovat.
Jako vyšší a horší stupeň bude to, že se připravují interaktivní modely, že tě opravdu jako někdo zavolá. Bude se simulovat jako jeho reálný hlas a ten bude reagovat na to, jak se s ním bavíš. A s tím se jako reálně počítá, že toto skemeři nasadějí, protože místo toho, aby někde měli lidi, co budou tak obvolávat, tak budou mít prostě stroj, který to bude dělat za ně.
No jasně.
A ten může být daleko účinnější. Takže pozor i na tohle.
Přesně, ten bude mít našprtaný už ty taktiky, že jo, bude třeba neoblomnej, nebude ovlivněný špatnou náladou.
Takže jak říkají příručky pro přežití, je vždycky dobré dohodnout se s rodinou, že když se stane něco divného, měli byste mít nějakou taktiku, jako kde se sejdete, prostě kde se potkáte, abyste si byli jistý, že jste tu vy, prostě nějaký mechanismy autentifikace, který nikdo jiný nezná a bude to nutný. Dál musíme počítat s věcmi, jako jsou sabotáže, protože se často řeší třeba autonomní řízení a hackři samozřejmě vymysleli, jak změnit značky tak, aby se přečetli špatně.
To je hustý.
Takže zatímco, když vy jedete horama, tak vás asi napadne, že ta značka před váma, když říká 300 km za hodinu, tak to nemyslí vážně, protože jste v horách, že jo? Ale ten stroj nemusí pochopit vtip a může vás vyklopit. A tohle to se taky bude dít, takže už se jako řeší otázky, že se ty věci taky budou muset kryptograficky chránit, se budou muset vyměnit ty značky za něco, co, do čeho se hodně špatně prolamuje. A se to bude řešit dál. Takže určitě tady rizika jsou, musíme s nimi počítat a musíme hlavně s nimi počítat s tím, že vychází ze zlých lidí, protože lidi mají tendenci použít cokoliv, co bylo objeveno, mají tendenci použít proti svému bližnímu. A toho se bohužel nezbavíme prostě. Jedna věc je, že AIčko není dokonalý a druhá věc, tady jsou opravdu zlí lidi. Nesměšujeme tyto dvě věci prostě a připravme se na to, že se to stane.
Mně se hrozně líbí to, že je to tak velký téma, už se o tom bavíme po třetí a myslím si, že fakt jako to nebude naposled, že to bude ještě následovat, že člověk to si pustí to naše povídání o tom, když si pustíš ten první díl, děkuju, tak je to o tom, jako wow, přišlo něco nového, bude
teďka
to tak
velký. Taková ta fáze vystřízlivění možná? Nebo...
Přesně.
No to, že, ta přijde.
Když ta ještě přijde, ta to je přijde, pravda.
Že bylo takový, jako wow, přichází to, pak jsme se bavili o tom, co se to jako už naučilo, co to umí, kde bychom to mohli používat a teď se poprvé dostáváme i do toho, že už vznikají zápory, že už vznikají sabotáže. Že už se to
prolíná. A jako zase na druhou stranu, deepfake byl jeden úplně z prvních věcí, kdy hodně lidí slyšelo o AI.
Jo,
deepfake.
Jo.
Ale je pravda, že
ale deepfakey, to... deepfakey byly ještě předtím, než bylo nějaký AI.
Samozřejmě se budou objevovat extrémní případy. Se strašně líbilo video, kde Tesla jela za amišským vozem s koňmi. Ale bylo vědět, jak počítač přemýšlí, co to vlastně vidí. Se tam vidí zaparkovaný autobus nebo jedoucí kamion, protože viditelně jako nikdo nepočítal s tím, že existuje kategorie amišský vůz, který se přede mnou šine pomalu.
Přidat do databáze, jaký Pokémon, tyjo.
Jaký unlockable skin, no.
Ale jako deepfake, jako, sorry, ale na Emma Watson jsme viděli ještě zřejmě vzniklo nějaký chat GPT, víš co?
No jasný, no, ale no. Tehdy jsme jako neříkali...
Teď už to, je to jenom realističtější, zase no. Budu víc.
A máte třeba pocit, že jak se teďka hodně mluví o AI, že by to třeba upozadňovalo vývoj ostatních technologií, nebo já neříkám, že jo, jenom se spíš ptám, jak na to koukáte.
Já myslím, že ne, ale že tam bude určitě negativní dopad v tom smyslu, že AI soutěží vlastně o ty nejlepší litografické továrny. Že v tom je tolik peněz, že teďka se bude, no, to je důsledek toho taky, že vlastně ty továrny potřebují spousty vody a energie, ale ta kapacita těch nejlepších továren je omezená, kdo si je zaplatí, ten bude mít, takže Apple to zaplatí, ten určitě bude mít. Ale v okamžiku, kdy prostě Nvidia se bude moct vybrat, jestli vyhodí budgetový akcelerátor pro běžné hráče za 50 tisíc korun, anebo jako akcelerátor za 50 tisíc dolarů, jako, tak si myslím, že volba je jasná, že ano. Jako bez blbej, takže možná přijde opět další krize grafických karet tažená tímhletím.
Tam se do toho stejně se začnou použít i ekoaktivisti, že to dělá teplo, že to žere materiály, že zase se kvůli tomu musí někde těžit a umírat kvůli tomu děti a podobné věci, že jo, jako to se taky bude hratit. Budou se lepit k silnici zase kvůli něčemu jinému, že jo?
Na druhou stranu, a to by se jako aktivisti mohli uvědomit, je, že právě umělá inteligence má stěžení výhodu, že na rozdíl od většiny procesů skutečně může fungovat jenom tehdy, když je elektřina levná. Mm-hmm. Jak víte, že soláry prostě produkují tolik elektřiny, že vlastně cena energie může být záporná v některých okamžicích, což jako není dobře. A na rozdíl od fabrik, ty servery můžete rozjet a přibrzdit podle toho, jaká je cena té energie. Nebo je můžete používat z něčeho, jako je třeba příbuzová elektrárna, z něčeho takového. Ta servna může stát prakticky kdekoliv, nemusí stát na nějakém konkrétním místě. Takže může používat ekologičtější zdroj energie než to ostatní. Takže jsem slyšel, že některý šílenci vyprávili o tom, jak budete mít hutě porání solární elektřinou a na to si každý jen poklepe čelem, protože jakmile to jednou začnete ten proces, tak ho nesmíte zastavit. U výpočtu umělé inteligence můžete prostě, jo, zdražila nám elektřina, super, tak to pozastavíme a zase zítra budeme pokračovat v učení. To jestli to bude trvat 100 dní, anebo 150 dní, v zásadě jedno.
Ale u toho hardwareu, už jste jsem tady na začátku nadával, já nadávám na to, že se to slovo používá prostě moc jako marketing, aby prostě firmy vydělávaly a tak dál. Ale přesto jsem na tu Nvidia trošku naštvaný za to, jaká ta přednáška byla, tak jsem velice rád, že oni jdou do tohohle softwarování trošku víc, protože když si vezmeš 4090, která váží 8 kg, nevejde se do běžné skříně, ten hardware už je prostě obrovský. A mně se líbí to, že oni vytvářejí technologie jako ray tracing, jako je ten DLSS a podobně, frame generation a tak dál, kdy ty si pustíš hru, která na průměrný grafice prostě poběží nějakým způsobem a díky tomu, že máš modely na umělou inteligenci, že máš tyhle ty technologie, co dokreslou snímky a tak dál, tak i na průměrný grafice, která nebude tak obrovská, dokážeš spustit tu hru na mnohem více snímků za sekundu. Jo, a v tu chvíli ty si můžeš nastavit větší detaily a tak dál. Líbí se mi, že se můžeme zastavit konečně u té velikosti a budeme zase moc trošku zmenšovat ten hardware, protože to dotáhne ta umělá inteligence, která to bude všechno dopočítávat. A je to k nerozeznání. Jako každý říká, že to pozná na pár pixelech, to je prostě kec. Jako ten rozdíl v kvalitě je prostě 50%.
My ti taky vypadá nevěříme, prostě skvěle, že vidíš rozdíl mezi 165 Hz a
vidím. Mám brýle, ale vidím.
To je taková naše princezna na hrách.
Jo. Ale jde mi o to, že prostě už nebude důvod pro to, aby se zvětšoval ten hardware, když to nahradí software, jo? Že se tím jako pomáhají a v tu chvíli vlastně nebude tak velká spotřeba a tak dále.
A hlavně se ty věci realisticky využijí, protože vlastně to, co se bude dít, budou takzvané lokální modely, kdy vlastně nebudeš nikam posílat své data, co to bude řešit na místě. A ta grafická karta je opět velice schopný maticový procesor, který je schopen ti to udělat. Takže vlastně dnes už se zcela reálně počítá s tím, jestli koupíš kombinovaný notebook, který můžeš hrát ve volném čase, anebo řešit nějaký problémy s AIčkem a opět využiješ to líp, než aby ti to jako celý den jenom stálo a večer se jenom hrát.
Takže ty nepotřebuješ datacentrum, stačí, že ho Nvidia má, tam vytvoří ten model, který prostě nějakým způsobem vezmou, smrsknou, pošlou ti ho do notebooku a řekne, hele, tak teďka to umím taky, díky, že jsi to vypočítal a použiješ to na tom slabším hardwareu lokálně, který z toho bude těžit. To je skvělý tohleto. Ale jako, aby si tam někam hodil štempl, jenom protože to s tebou umí líp povídat, je prostě blbost.
Já osobně se těším právě na ty interaktivní nástroje, rozhodně si chci vyzkoušet takový to kreslení, který za tebe jako dokresluje ty detaily, to je podle mě jako super nápad.
Ten Nvidia to ten tool už má taky venku.
A se to líbí přesně z toho pohledu, jsem jako like, vím, že nemám talent na malování, ale chtěl bych něco zkusit namalovat, tak v tu chvíli je to super. Na druhou stranu, pokud někdo věnoval celý život malování, tak třeba k tomu bude přistupovat jako negativně. Na druhou stranu, abych to bral, že mi to urychlí tu práci.
To je, zase jsme u toho, že prostě 100% lidí to nebude vidět růžově. Že jo? Někdo bude prostě ukřivděný, naštvaný, bude se to snažit sabotovat, protože to právě podkopne léta jeho učení, kde on si myslí, že na to bude mít jako jediný prostě právo, jenom protože
na druhou stranu Michal píše jednu pohádku za druhou a stejně ho nadchla pohádka, kterou napsala AI, že k tomu neměl takový nějaký toxický přístup.
A hlavně prostě podle mě to krásně jako doplňuje ty věci, že já jsem poslední době začal malovat, ne že by mi to nějak extra šlo, ale právě protože ta věc nebyla schopna namalovat, co jsem měl v hlavě a prostě těším na ty nástroje, které mi s tím jako pomůžou. Ale podle mě to celý o tom. To teprve budu, že jo? Teprve teď mám jako ty nástroje prostě, takže teď to vyzkouším.
No, aspoň jako generativní, víš?
Ale ta pointa, kterou jsem chtěl říct, je, že jsem naopak to začal dělat rukou prostě a to mi otevřelo jako nový horizonty. Podle mě celá ta věc o tom, že buď to jako se zakopeš a ustrneš, prostě budeš říkat, byl jsem profesionál, umím dělat tohle, ale být umělec je o tom, že máte nápady hlavně, že vás něco napadne.
Kreativita.
A to, že vám ta věc jako pomůže tu věc namalovat 10x rychleji, to jako není špatně podle mě. Protože nakonec stejně, jsem se bavil s těma umělcema, ty říkají, prostě to umění v galeriích bude stejně o tom, jestli si budeš muset vzít ten volej a udělat to ručně. Protože to bude mít vždycky větší hodnotu, než to generovaný, protože olej bude jeden. Ten prostě bude jeden, že jo?
Použij to k nápadu. Ta myšlenka to by měla být to, že to nenahrazuje, že ti to pomáhá, že ti to měl bys mít otevřenou mysl a být tomu jako OK, tady, když s tím někdo chce něco jako nahrazovat, tak je to jeho věc, jako, ale mělo by to v zásadě jako pomáhat, přidávat.
Podle mě stejný model s kalkulačkama a počítačema. Zbavila nás matematiků. To, že přišli kalkulačky a počítače, zbavila nás matematiků.
Je
jich víc než kdykoliv předtím, protože to otevřelo dveře těm, kteří prostě to neumějí dělat ručně a z hlavy. A tohle podle mě podobný. To podle mě, když máte chuť, tak vám to otevře cesty dál. Nemusíte malovat jenom v omalovánkách. Můžete mít prostě svoje vlastní nápady, můžete se vytvářet vlastní.
Mně se líbilo, jak to udělali s námi na škole, tak si myslím, že by to mělo být i s tou umělou inteligencí, že bys tomu neměl přistoupat úplně jako bez jakýkoliv zkušenosti a aby to prostě dělalo věci za tebe. My jsme se prostě, že učíš se tu matiku, píšeš to ručně, počítáš to z hlavy a tak dál. A ve chvíli, kdy umíš ty základy a jsi nějak schopný, tak dostaneš ten nástroj, aby ty základy dělal za tebe, protože už to stejně umíš. Jo, a v tu chvíli ti to pomáhá. Jo, jako kdyby to mělo nahradit někoho, že budeš úplně pitomý, nebudeš umět ani jako umět zvednout štětec nebo pastelku, tak v tu chvíli budeš generovat umění a říkat si umělec je blbost, měl by ti to jako pomáhat a dodělávat za tebe.
Ale zase,
a
když tomu zadáš ten nápad, tak už si měl ten nápad. A on, když to za tebe
nápad
udělal.
Nápad jo. Jak by ti to jako, ale době, když bys měl by ti to udělat nějakou vizi.
Aby to vypadalo jako od moneta.
Tak spíš jako, aby ti to jako pomohlo s nějakým nápadem, aby ti to pomohlo jako realizovat nějaký projekty a tak dál.
Takže máme takovou zvláštní tendenci, já jsem to hodně viděl na počítačových hrách, že když se něco objeví něco nového, tak to vidíme jenom ty špatné věci. Jenom ty základní špatné věci, že jo. Děti nechodí ven, prostě nehrají se mezi odpadky, prostě sedí doma a hrají nějaké počítačové hry.
A jsou to víc nemocný, víš.
A jsou s tím takový potíže a nakonec zjistíš, jako, že prostě tu generaci to nezničilo, že většina z těch lidí je normálních. jako jsou věci, které mají destruktivní vztah, destruktivní impakty, jako třeba sociální sítě nebo jako nadbytek pornografie, který jako devastuje ty mezilidský vztahy. Že to, že vytváří jako takovou narcistickou generaci, která se neustále má potřebu fotit, prostě vytváří parasociální vztahy, to, že věříš tomu, že nějaký YouTube bude tvůj kamarád a tak dále. Tady to negativní dopady má, ale my se si musíme stejně naučit nějakým způsobem žít. Jako, ty věci nás neopustějí. A speciálně jako AIčko nám v mnoha případech může pomoct.
Souhlas. No když tak napište i vy, co jaký máte na to vy názor a jak i používáte. To mě taky zajímá, protože my tady jsme úplně nejvíc na povrchu, co to jde. Jo. Ty chtěl ještě něco dodat?
Ne, já mě jenom jako si myslím, že ta myšlenka by měla být všeho s mírou. I s tím bojkotem, i s tím negativem, i s tím pozitivem a tak dále. Prostě být tomu trošku otevřený, nebát se toho, protože si myslím, že k tomu Skynetu máme ještě jako hodně daleko. Velice daleko.
No, já absolutně nepochybuju o tom, že prostě mnoho týmů zakopaných v někde bunkrech jako přemýšlí o tom, jak co nejlépe udělat AIčko, které najde ty lidi v tom lese. Že jo, prostě.
Jako jo, no.
To je takový klasický for, jak se týpek fotí před lesem, že on to říká nalezeno 22 lidí.
Přesně. No, jinak, jestli už nic nemáte, tak bych chtěl říct, že mě zajímá, z jakého pohledu to budeme probírat příště, to AI. Protože určitě se, jak jste několikrát řekli, se k tomu stoprovrátíme a dneska jsme byli už takový opatrnější.
Já doufám, že dojde k nějakým vědeckým průlomům, něčemu jako velkýmu, kde jako k tomu jako zásadně přispěje AI. A zároveň doufám, že bude nějaký politický průser na základě AI, abychom se o tom, ne zásadní, ale taky, aby se o tom mluvilo, abychom měli o čem mluvit.
No jasný. Jako tak oni už nějaký jsou, ale většinou jsou to blbosti.
Jo, právě, no.
No. A koukám, že jsme všechno vyplejtovali i naše témata. Já vám děkuju moc, chlapi, že jsme se takhle krásně mohli popovídat, pokecat.
Já bych teda ještě odpověděl na to, zase se mě nezeptal. Co čekám příště.
Odpověděl jsem jenom já, Michal, ne, víš.
Omlouvám se, Michala.
AIčko by ti napovědělo. Ne, ta pointa je v tom, že já se osobně myslím, že příště se setkáme, až se něco významného stane. Prostě určitě dojde k nějakým událostem, něco se stane a my na to budeme reagovat. A myslím si, že už to nebudeme komentovat z pohledu toho, je to nový, nebo prostě jsme z toho přesycený, ale budeme reagovat, co se zase stalo, kdo co podělal nebo co udělal, ať už to bude zábavný anebo hrozný. A to bude dobrý, protože vlastně z toho se stane součást našich běžných životů. Už budeme se bavit o tom jenom, jak to jako umístit, jak toho divného robotického bratrance nastrkat na rodinnou fotku tak, aby nevypadal blbě. Takže si myslím, že to bude taková jako spíš reaktivní věc a zdá se, že nás neopustí a zdá se, že stane běžným mainstreamem a budeme to mít mezi produkty pro domácnost a pro životní styl, co by dup a už nám to nepřijde divný a marketéři už se to o tom taky nebudou pořád mluvit.
Máš pravdu, že my jsme teďka z toho všichni takový vyjevený, i protože ten nárůst, jakože ten nástup je šíleně rychlý. Když si vezmeš, jak pomaličku se vyvíjely smartfony a furt to bylo rychle.
To jsem chtěl právě říct, že když jsme se bavili poprvé, tak jsme řešili, jak moc to velký to bude nebo nebude. Jestli to jako je stejně jako NFTčko, že to prostě zmizí během 2-3 měsíců a nikdo potom ani neštěkne. Ale vypadá to, že to je next big thing, že to prostě je další velká vlna. Je to tak, no. Je to tak velký jako telefony, jako počítače, jako procesory. Je to prostě.
No spíš je to, nevím, kdo to říkal, ale že to je větší než průmyslová revoluce.
Já bych to úplně zase nepřeháněl, prostě to jsou takový
vždycky... To ještě uvidíme.
To jsou taky ty výstřely, jako je, že ten člověk tu chvíli nadšenej, že jo, z toho...
No, já bych řekl, že to je spíš v tom, mám startup a potřeboval bych prostě $10 milionů.
Zainvestoval do toho, tak o tom mluvil, ale...
Investujte do mého AI coinu.
Ano. Ale je pravda, že to je teda obrovská věc. Tak jo, už jsme odpověděli všichni, nebo...
Ty sám jsi ještě neřekl.
No, ty jsi nám to ještě neřekl.
Já mám prakticky to samé, co jste říkali vy, že myslím si, že tady příště se sejdeme, Michal už bude umět malovat, víš co, bude tady machrovat s tabletem, bude dělat nějaký luxusní
ilustrace. Grafiky budou takovýhle, pojedou Cyberpunk na 8K.
Přesně, tady budeš na tady nějaká hrát na neviditelném kompu a bude to všechno za 3 měsíce, víš co.
A budeme mít čip v hlavě, ano.
Jo, no. No,
a Will Smith bude jíst rukama teďka.
Špagety budou jíst Willa Smitha.
Bude jíst příbrem a ne rukama, víš co.
Takže to bude
normální. Špagety budou jíst Willa Smitha.
AI se vyvíjí. Takže ještě jednou napište do komentáře, jak to používáte vy, jaký nástroj, jakým způsobem a co od toho očekáváte.
A jestli to vidíte kladně nebo záporně.
Přesně, jaký ten zápor taky v tom vidíte, protože ty klady známe všichni, ale jaký ten zápor. A jsem strašně moc rád, že jste na nás koukali, lomeno poslouchali nás. U vás díky, že jste přišli.
Děkujem.
A uvidíme se zase příště, tak díky moc a mějte se hezky. Čau.
Mějte se.
Ahoj, čau.